Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransanyň polisiýasy Parijde bolan terrorçylyky hüjümler bilen il teşkili reýtleri geçirýär.
13-nji noýabr terror hüjümleri bilen il teşkillikde guman edilýänleriň adynyň 2 öldürildi, 7 hansy bolsa tutsak edildi.
Owansanda radikal topara agda bolmakda guman edilip 27 student tuso edildi.
Tuy paxtalu da usidu pokunu ki da hukumat izdet fu adnu likaliwa fayraguna.
Gepleşimizde bu barada tayyarlan raportlarımızı eştirip şeylede Türkmenistan'da dolar satın almak meselesi bilen bağlanışıklı sonku tədelikler barada aşavatlı yazıcılığını geçiren söhbetdeşliğimizde.
Özünün içki ruhi protezini banklarda alış-talış nöqtlerini dile getiren adamlara duşup bulunup.
Yurtta dolar satın almak meselesi bilen bağlı dören yağdayın daşır yurtlardan avtoğluğu getiren sövdügarları yetiren təsirler barada tayyarlan raportımızı. Ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inançarız. Önümüzdeki yarım saatin devamında Pragadaky studiyada siz bilen men Sähra bolaryn. Gepleşimizde başlamadan önüm günün tədelikleri bilen tanış olun. Kreml prezident Vladimir Putin terrorizmi maliyyeleştirmeye karşı görüşen bölüm ara komisyonu dörüttü diyer. 18. noyabrda gol koyulan kararı layıklıktı. Putin yurdun baş prokuratura idarasına Merkez Banka ve regional hakimiyetleri tədi komisyonu terrorçuluk hareketler bilen şüphelenleyen kuramolar ve şahslar varada ödlerine bar olan mağlumatlar bilen üpçün etmeyi tavşırdı. Bu çare Orsiyet geçen ay Müsür'de Orsiyet uçurunun helakçılığa uçuramağını bombanın sebep bulunduğunu tasdiklarından soň mälim edildi. Putin Orsiýetiň gidlen gullugyna şol wakanyň jogapkärlerini tapmagy tapşyrypdy. Şeýle dol Siriýada howa hüjümlerini güýçlendirmegi wada berip, jenaýatçylar ar alynjakdygyny düşünmeli diýdi. Fransanyň terrorçylyga garşy görüşýän polisiýasy geçen hepde Parijde bolan terrorçylykly hüjümler bilen il teşkili şäheriň demiradyk çetindäki köp gatly jaýlara reýtleri geçirýär. 18-nji noýabrda Saint-Denis etrapçasynda başlanan operasiýalaryň dowamında partlamalaryň we ok atyşlaryň sesi eşdirildi. Polisiýadaky çeşmeleriň berýän maglumatyna görä bu reýtler geçen hepdedäki hüjümleriň ruhlandyrjysy diýilip aýdylýan Abdelhamid Abody tutsak etmäge gönükdirilendir. Parijiň prokuratura idara Arasynyň berýän maglumatynda iki şüpheliniň öldürilendigi şolsandy, bir denanyň özünü partladandygy we başga 7 adamyň tutsak edilendigi mälim edilýär. Şeýle de reýtleriň dowamyny 3 polisiýa ofiseriniň hem yaralanandygy aýdylýar. Sençi toporun beriyan maglumatında sonku 3 günün devamında Siriyanın demiradığınakı Rakka şehirinde İslam devleti adlı toporun adından 33 tane sövüşçüsünün öldürülendiği haber veriliyor. Düvü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam hukukları boyunca Sençi toporun 18. noyabrda veren maglumatına göre 15. 17. noyabr aralığında geçirilen reytlerde İslam devleti adlı toporun başa da 14 sövüşçüsü yaralanıptır. Sençi toporun maglumatında İslam devleti adlı toporun yukarı dereceli ağdaları ve olorun maşalalarının toporun demiradyk Irak'taki galası Mosul şehrine gidip başlandığı aydılyar. Fransa geçen hepte Parijde olan hücumlerden son Rakka şehrindeki hova darvalarının gerimini güçlenirdi. Kosova'nın Serbiya bilen gatnaşıkları sebäpli Priştinada siyasi krizis güýçlenen mahaly Kosova'nın konstitusion sudunyň daşynda granat partladyldy. Resmiler granadyň 18-nji noýabrda Kosova'nın paýtagty Priştinadaky konstitusion sudunyň edara jaýynyň arka howlusyna oklanandygyny habar berýärler. Maglumata görä bu wakada adam ýitgisi bolmandyr. Bu waka ýurdun parlamentinde opozisiýon kanun çykarjylar göz ýaşlardaky gady ulanandan we parlament binasynyň öňünde protestçiler bilen polisiýanyň arasynda bolan çaqnaşyklardan bir gün soň boldy. Opozisiýon kanun çykarjylar Ýewropa Birleşiginiň araçylygy etmeginde Serbiýa bilen Kosowanyň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak barada planlaşdyrylan ylalaşygyň baglaşylmagynyň öňüni almagy synanyp, IEM ençimi hepdeberi parlament sessiýasynyň arasyny bölüp gelýärler. (Gülüyor) Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti adlı toporun sövüşçülerinin Türk Siriye serhedindeki teritoriyalarını arasalama için operasyaları güçlendirecek dünya idiyaları. İslam Devleti'nin bizim serhedlerimizdeki barlığını sonlandırma için takip planlarımız bar deyip 17. noyabrda Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Feridun Siniroğlu Devlet Eğitçiliğindeki Anadolu Agentliğine beren malumatında belledi. Bu planlar tamamlansa bizim operasyalarımız güçlenir. Siz bunu önümüzdeki günlerde görürsünüz deyip Siniroğlu aytdı. İslam Devleti adlı topor Suriyanın Türkiye bilen serhedinin kəvir bölüklerini kontrollü ediyar. Bu hem toporun serhedden sövüşçüleri, yarağları ve oktayarı serişdelerini gidliyin geçirmeğine mümkünçilik dör ediyar. Nigeriyanın Demiradı Gündoğrunda canından geçen hücumçu yük loğlarının durulusunda özünü partlattı. 32 adamın ölümüne ve başa da 80 sahasının yaralanmağına sebep olan bu hücumu amalaştırmakta Boko Haram topurunun ekstremistleri ayplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizde yetirin. Men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimde haberler günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.